جو بايدن نمي پرزيدانت امریکاتي فلاتاني كرور اميگريشن امریکا والفلميسيسة تايدني يوم وطمه فلاتي ججيرو نول جراني يقول جران غباستون اميگريشن اي فيو اي ألن بارو نتي كرور جو بايدن بيان بلچو دان داو إلا ليتني غباسان نوارك تجوبين نتيم
وقرأ ملاكا اون چاسا دهات سياسا فبك اتوتا دانگسون ما تي ادام باني تاوف ساگنتا جولين سيران على دائم ما تصرفاني بودر اي مجرينيا ارگجو يوكان داكا جرود ابام سيسو kanneen kun imaammata immigration president Donald Trump kan filataman president Joe Biden jijjiiruuf waadaa seenan keessaati. Presidentiin taanan imaammata wankana jijjiiruuf ajaja sadarkaa olaanaa kan presidentii kennuu malu jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru. Maureen Sweeney waaltaa Maryland Keylo jedhamu keessatti profeesara.
All of the things that President Trump did unilaterally, they can do unilaterally as well, or they can undo unilaterally. So, for example, the travel ban, I would expect to be...
Kan President Trump qofaa isaanii hojjetan mara, isaanis qofaa isaanii hojjechuu danda'u yookaan qofaa akka hafu gochuu danda'u. Kanaaf fakkeenyaaf uggura imalaa sana ni kaasu jedheen abdadha, battaluma jechuudha. Uggura baqattoota irra kaa'ame, battala jijjiiruu malu jedheen yaada. Kun mul'inatti aangoo pirezidantii keessatti haammatama jedhan. Pirezidant Trump sagantaa daakaa hambisuuf tattaaffii isaan godhan yeroo bulchiinsa isaanii waggaa afurii mormii guddaa kaasisee jira. Mul'inattan dubbadhaa koolugaltoonni asitti ni simatamu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Sagantaan bara bulchiinsa Obaamaa kun ennaa ijoollee turan kanneen seeraan ala gara Yuunaayitid Isteetsitti fidaman akka biyyaan baafamne dahata ta'aaf. Trump akka jedhanitti sagantaan kun dhiifama seeraan alaati. Garuu yoo kongiresiin tarkaanfii fudhate kanneen sagantaa daakaa jalatti hammataman kan gargaaran ta'uu waadaa seenaniiru.
I have a love for these people and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly.
Namoota kanaaf jaalalan qaba. Kongiresiin namoota kana karaa sirrii ta'een ni gargaara jedheen abdadha jedhan. Kongiresiin garuu tarkaanfiin fudhanne. Kanaaf carraan daakaa gara mana murtiitti geessame. Dhimma kana laalchisee manni murtii yeroo dhiyoo dhaabboliin Immigireeshinii Yuunaayitid Isteets sagantaa daakaa jedhamu guutummaan bakkatti akka deebisan ajajee jira. Mormitoonni daakaa garuu qajeelfama mana murtii kana dura dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu dubbatan. Daangaa Meeksikoo waliin jiru to'achuuf akkasumas koolugaltummaa seeraan alaa dhabamsiisuuf Tiraamp qajeelfama kunuunsa koolugaltootaa kan MPP jedhamu tolchan. Qajeelfamni kunis koolugaltoonni magaalaalee naannoo daangaa Meeksikoo jiru keessa turanii dhaddacha mana murtiitti hamma dhiyaatanitti achuma akka turan gaafatan. Biyyoonni akka jedhanitti dinagdee Ameerikaa irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiiseef lubbuu lammiiwwan biyyattii hedduu galaafataa akka jiru sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e dhimmi immigireeshinii kabaayidan irratti fuulleffatan isa jalqabaa ta'uu dhiisuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti. Nagatti.